Тося в батька, Йолі і їхнього первістка. Звісно, я можу прийняти таке запрошення, тим більше, що воно ні до чого не зобов'язує. Він розсміявся у слухавку і сказав, що буде о 4:00. О 12:00 я пішла до Улі. Ми сиділи під крушиною до 3:00, а о 3:00 я почала наводити марафет у ванній, аби помити голову і одягтися в щось, що не нагадує светра і джинсів. Я хотіла виглядати свіжо і гарно, попри надмірну вагу токсичних батьків, щоденні клопоти, переважно фінансові, злостивих друзів тощо. Десь приблизно за 15:15 я встромила голову під струмінь води, побризкала бальзамом, обгорнула рушником і почала бути задоволена собою, що так зграбно все виходить. Адже доїхати до мене нелегко, тому чоловік, з яким я була домовлена, точно так швидко не приїде. Коли я втирала крем, користуючись нагодою, що не маю волосся на обличчі, задзвонив дзвоник. Я кинулася спочатку до дверей, потім до ванної, потім знову до дверей, потім жбурнула рушник, потім відкрутила кран, потім до дверей, вода текла, потім відчинила вікно і побачила, що це Адам стоїть і чекає. Вода собі далі текла. Я запанікувала. Як же це так? Домовлятися на 4:00 і прибути пунктуально. Якщо чоловік каже, що буде о 4:00, то він лише так каже. З мого досвіду випливає, що він буде о 4:00 ранку, бо машина, бо затори, бо аварія, бо автостопник, бо розмокла дорога і вибоїни, і вони лише вранці так затверділи, що можна було їхати. Це неможливо домовитися на певну годину і дотримати слова. Я звикла, що в жодному разі не повинна готуватися до таких несподіванок. Однак перед моєю брамою чекав чоловік, з яким я домовилась на 4:00. Через вікно у ванні я крикнула «Завжди!». Я встромила голову під кран, залила сушарку, кота і власну спідницю. Я шукала рушник, який кинула десь вже невідомо де, бо вода з волосся заливала мені очі. Бризкаючись тою водою, я кинулася до шафи у передпокої, і мені на голову впали всі простирадла, бо я помилилася полицями. Запихаючи простирадла, я витягла рушники і блузку, яку шукала цілу осінь. Я навіть не зраділа. Очі пекли, а плечі були мокрими. Борис сидів під полицею з книжками і дивився. Якщо на мене так має дивитися чоловік, з яким я домовилася про зустріч, то краще б мені ніколи в житті не мити голову. Я визирнула через вікно в кухні і крикнула «Вже йду!». І тут падає вазон, який я поставила туди на зиму. Падає просто у раковину на мою останню улюблену склянку з тонкого скла. Коли я виймала з раковини її рештки, то рушник, яким я обгорнула голову, сповз на очі. І тоді я порізала руку, відсунула рушник з очей, аби щонебудь побачити, і забруднила його кров'ю. Я знала, що станеться. Він увійде і буде сердитись, що я не готова. Всі вони однакові. Він стоїть під хвірткою і чекає. Мабуть, він сердитий. Він побачить мене в цьому стані і знатиме, що має справу з кретинкою. Він побачить вазон і знатиме, що має справу з жінкою, яка кидає в раковину вазонні квіти. Я залила сушарку, тому так швидко ми не потрапимо на той обід. Можливо, він взагалі відмовиться від обіду. На кухню я можу його не пустити, а про сушарку я можу не зізнатись. Я перевернула купу рушників і простирадил у передпокої, встромила порізаний палець у рот і натиснула домофон. Я стояла у дверях. Він не дивився на мене, як Борис, який сидів під книжковою полицею. На моєму обличчі були залишки крему, червоні від залишків гелю очі, жовтий рушник, що падав на обличчя, заляпаний червоними плямами. «Ти порізалась?» – сказав Адам. –